Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali. Slovenska vlada želi kljub ohlajanju gospodarstva povečevati izvoz. Na listi NSE za volitve v Evropski parlament tudi Žiga Turk. Madžarska vlada bo umaknila za Evropsko ljudsko stranko sporne plakate. Vreme jutri bo večinoma sončno in suho. Dobar večer, z vami sem Matjaž Merljak. Zdravniki družinske medicine v kranjskem zdravstvenem domu grozijo z odpovedjo delovnega razmerja, če ministrstvo do konca meseca ne uredi razmer. V omenjenem zavodu so zdravniki pretekli mesec zaradi preobremenjenosti zaključili z opisovanjem novih bolnikov, saj so presegli predpisano kvoto. Dogovor za letos pa predvideva njeno povišanje, kar pomeni, da bi zdravniki morali sprejemati nove bolnike, kar pa za zdravnike ni sprejemljivo. V pismu ministru zahtevajo tudi administrativno razbremenitev. Vlada je sprejela akcijski načrt, s katerim želi povečati izvoz in tudi njegovo raznovrstnost, pri tem pa se usmerja zlasti na mala in srednja podjetja. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Kantaruti.
Tudi v prihodnje si želimo seveda najmanj 5% povečanje vsakega leta izvoza. To je kar smel cilj, še posebej, če vemo, da določeni znaki ohlajanja se vendarle kažejo. Smo si pa teh 5% zapisali tudi v program internacionalizacije Slovenije 2015-2020 in nekako do zdaj, od leta 15 do danes, ta cilj celo presegamo. Ampak na roko nam je šlo tudi dogajanje na tujih trgih, naših najpomembnejših izvoznih trgih.
Med glavnimi ciljnimi trgi so države Evropske unije in nekdanje Jugoslavije ter ZDA in Kitajska. Premijer Marjan Šarec je danes napovedal tudi imenovanje državnega sekretarja za malo gospodarstvo, ki bo deloval v njegovem kabinetu. Nova Slovenija je pred obeležitvijo 30-letnice krščanske demokracije v Sloveniji na to temo pripravila pogovor. Sodelujoči so se strinjali, da je krščanska demokracija v zadnjih 30 letih pomembno oblikovala tako Slovenijo kot Evropo, pa tudi, da je pred njo nov razmislek, kako naprej. Predsednik NSE Matej Tonin je o vrednotah, ki jih povezujejo, povedal.
Jaz vedno trdim, da so tri temeljne krščansko-demokratske vrednote, to je svoboda, pravičnost in varnost, iz katerih mi ves čas izhajamo, smo izhajali tudi v preteklosti. S tem, da mi svobodo razumemo precej drugače morda kot liberalci, v tem smislu, da je vse dovoljeno, ampak jo predvsem razumemo kot možnost, da vsakdo uresniči svoje talente. Glede pravičnosti, to je ves čas osnovna stvar vsake družbe, da morajo za vse veljati enaka pravila igre in to je bila vedno močna konotacija krščanskih demokratov in ne nazadnje tudi varnost, ne zgolj v fizičnem smislu, ampak varnost tudi, da poskrbimo za sočloveka, ko potrebuje pomoč, torej ko zboli, ko se upokoji, ko zgubi službo, vse to so stvari, ki so nam blizu, nam krščanskim demokratom.
Na listi NSE za volitve v Evropski parlament bo tudi nekdanji minister za izobraževanje Žiga Turk. Tako je znanih 7 imen liste, na čelu katere je Ljudmila Novak. Madžarska vlada bo prihodnji teden zamenjala sporne protievropske plakate, zaradi katerih je Evropska ljudska stranka vladajoči stranki Fidesz grozila z izključitvijo. Vodja politične skupine v Evropskem parlamentu Manfred Weber pravi, da je madžarski premier Viktor Orban tako uresničil prvo od treh zahtev, da bi stranka Fidesz lahko ostala v omenjeni politični skupini. Drugi dve sta opravičilo Evropski ljudski stranki in omogočanje normalnega delovanja zasebne univerze v Budimpešti, ki jo podpira milijarder George Soros. Izključitev Fidesa iz Evropske ljudske stranke zahteva 13 članic, predstavniki stranke pa se bodo zbrali 20. marca. Po včerajšnjem parafiranju dogovora o sodelovanju koalicijskih strank z Levico se pojavlja vprašanje, kakšna bo njena vloga po novem. Sprememba je gotovo ta, da bodo njeni predstavniki poslej vabljeni na torkove seje koalicijskih poslanskih skupin. Tanja Dominko se je o razmerah v koaliciji pogovarjala s publicistom dr. Bernardom Nežmahom.
Koalicija LMŠ, SMC, SD in SAB je na položaju manj kot pol leta, soočila se je že z različnimi težavami, tudi ministerski položaji so rahlo majavi. Že od začetka pa je bilo predvsem problematično njeno sodelovanje z Levico. Zdaj so parafirali dogovor o sodelovanju za letos. Je po vaše, dr. Bernard Nežmah, Levica bolj v vladi ali bolj zunaj kot neka stalna grožnja?
Ja, očitno je sestavni del vlade. Ampak tukaj bi se veljal vprašati, pravzaprav zakaj je to se zdaj na novo ponavlja. Ker ob formiranju koalicije je bila ideja, da Levica sodeluje, in ker ni bila pripravljena sodelovati, oziroma pač Šarc ni izbral, pod njenimi pogoji so formirali vlado brez Levice. Vlado, ki bi lahko funkcionirala brez Levice. Tudi proračun zdaj bi lahko sprejel brez Levice. Se pravi, če naenkrat Levica postala tako nujen faktor, to ni samo zaradi želje Levice, ampak očitno je to zelo pogodu premierju Šarcu. To je zdaj novo stanje.
Luka Mesec, če se še malce ustavijo po sebini, pravi, da v dogovoru med prioritetne politike uvrščajo prekarnost, stanovansko vprašanje, višji davek na dobiček in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre res samo za to, konec koncev so večinoma te zadeve že vključene v koalicijsko pogodbo, ponavadi pravijo, da je hudič v podrobnostih. Kaj pričakujete, če bo imela Levica glavno besedo, da nimo pri stanovanjih in davku na dobiček?
Jaz tega ne bi vzel dobesedno. Gre za vprašanje formiranja slike stranke. Tako kot je Alenki Bratušek iz nič uspel priti v parlament, ko se je prikazala kot zagovornica upokojencev, pa še kakšne skupine, tako seveda Levica gradi na tem, da predstavlja, pa da ustvarja vtis, da predstavlja vse te socialne korektore, ki so seveda ljudem po volji. Pustimo, koliko so uresničljivi v sodobnem času. Zdaj tisto, kar je nenavadno, je, da bi zoper tak položaj mogli protestirati pravzaprav vse ostale stranke. Amreč, potem so one nepomembne. Skratka, to, kar je najbolj simpatičnega, s čimer lahko se pokažeš pred publiko, javnostjo, prinaša Levica, ne? In zakaj bi zdaj ena vlada, ena koalicija delovala tako, da bi vse velike zasluge prepustila nekomu, ki je zunaj? Z tega stališča mi se govori, da je zadej pravzaprav načrt. In to ne Levice, ampak edini, ki ima lahko načrt, je tukaj Šarec, premier. Načrt, mislim, da je pa ta, da če jaz sem ob formiranju vlade pričakoval, da bo Šarec sklenil koalicijo z Janšo, ker bo imel bolj siguren položaj, več svobode znotraj tega, ker se mi je zdela taka koalicija petih, šestih strank nekaj popolno hektičnega, neizvedljivega. Ampak zgodilo se eno presenečenje. Presenečenje je to, da njegovi koalicijski partneri niso več to, kar so bili. Ko je imel Cerar Erjavca v koaliciji, je bil Erjavc vedno enfant terrible, skratka, in tudi že prej, pri vseh vladah od Janše naprej, je vedno zahteval neke posebne stvari in se mu je na koncu vlada uklonila. V času Cerarja je bil tudi SD popolnoma drugačen. Konc koncev Alenko Bratušek poznamo po odrezavosti, pač po neki konfliktnosti vizavi vladarjev, če vzamemo za nazaj njeno veliki spopad z Jankovičem. Naenkrat so vsi te njegovi partneri postali zame fascinantno, presenetljivo, molčeči in kooperativni. Nihče, recimo to, da je Šarc postavil na prvo mesto svoje evropske liste novinarko, ki je predtem, kao, če rečem tako, objektivno poročala, bi mogla biti, bi rekel, bi mogla sprožati bes pri Cerarju in Bratuškovi. One dva sta se z njim še pred tremi tedni pogovarjali, da bojo formirali skupno listo, na kar se skaže, da koalicijski partner ni nekakršen zaveznik, napram, pač neki novinarki. Ne? Vsi so tiho. Skratka, ta molk je novom. Ne? Zakaj molčijo? Molčijo očitno iz strahu. Iz strahu Šarc ima en sam adut. Lahko gre k Janši ali pa nove volitve razpiše. In tega se evidentno bojijo kot hudič križa in zato smo v popolnoma patološkem stanju, ko jih, kako bi rekel, reže pri živem telesu in vsi zraven samo kimajo.
Zanimivo, kako res molčečo dikcijo uporabljajo koalicijske stranke. Nekaj negodovanja je sicer bilo ob tem sporazumu z Levico, tudi prekinitev seje včeraj, ampak kaj dosti več pa ne.
A si lahko mislite sploh manjše nasprotovanje? Težko. To je bilo samo to, da je bilo registrirano in v hipu je on rešil. Pol ure pauze in ni bilo ničesar in so bili pripravljeni narediti vse. Res, da je stvar farsa, ne? Niso podpisali pogodbe, ampak so jo parafirali. Kaj parafiranje pomeni, da pogodba še ni končana, da je v stanju priprave. Torej niso nič naredili, razen da so formalno ustrezali. In jaz mislim celo to, da to, kar opažamo, je neverjetno hitro menjavanje ministrov, sekretarjev, ki seveda vsi so upravičeno zamenjani, ne gre za to, da bi se engrodila kakšna večja krivica. Ampak Šančeva dovzetnost, kako hiter to sprejme, mi seveda govori o nečem. Ne? Spol zadnja, namreč, ta žica na meji je problem 3 leta. Ne? Pred 3 leti so mediji pisali točno isto kot zdaj. Takrat ni bil problem, zdaj pa smrtonosen problem. Seveda je problem vsako tako naročilo, ki gre po domače mimo razpisov, v tem smislu ja. Ampak meni to govori seveda, da Šarec zdaj sistematično črni svoje koalicijske partnerje, ker s tem pravzaprav on z vsakim nekaj dobi. Vsakič, ko eliminira nekoga, ki je negativc, on dobi te pozitivne točke. In v igri mislim, da postaja to, kar je izrekel njegov poslanec Golubovič zdaj v tej prekinitvi, da so partnerjem povedali približno takole, ali bojo to podprli, ali bojo pa predčasne volitve. Ne? In mislim, da bo začel igrati na predčasne volitve. Namreč, tako popularnost, ki jo ima zdaj, je ni imel in je z časom jaz bo samo zgubljal. Kako je najboljši način, da unovčiš tako popularnost, je samo razpis predčasnih volitev.
Torej, umetno ustvarjeni problemi za to, da...
Ne, jaz bi rekel, problemi so. Samo ta, veste, značilnost vsake vlade, da skriva probleme pri svojih partnerjih. Pa je zelo nerada artikulira, zato ker gre v meza zavezništva in v tem smislu. Tukaj vidimo pa silno zadovoljstvo, da si ravno kdaj uporabi nevoljen obraz, neko, kaj izreče Šarec.
Kako pa ocenjujete medijsko podporo Šarcu? Če nedolgo nazaj so to... Nekateri zelo problematizirali, češ, da ima na svoji strani številne medije, da so mu zelo naklonjeni, s čim si je pa pridobil njihove plus točke.
To je pravzaprav zelo enostavno, ne? Če vzamemo, da so veliki mediji časopisni v rokah lastnikov, ki so v bodisi poslih z državo ali pa imajo razne sodne procese. Če vzamemo, če Kolektor lastnik dela, bi rad gradil drugi tir pa Karavanški predor, je to časopis potem sredstvo, kako lahko vpliva na vladarja in je potem ta recimo pripravljen tudi recimo narediti kakšno koncesijo. Jaz osebno zdaj le vidim eno spremembo. V zadnjem času je Delo zauzelo neverjetno kritičen pogled na Šarca, kar mi se kot bravcu govori, da mogoče posli z Karavanškim tunelom ne grejo njim po...
Ali pa drugim tirom.
Ali pa drugim tirom in ne grejo.
Po maketi, zanimivo.
Po maketi, karkoli. Ampak, a veste, pri medijih mogoče preveč naivnosti, premaj se vidi, s kom so vse povezani. Se pravi, ta šarcofilija je seveda dosegla fenomen, ki ga pod Cerarjem recimo ni bilo. Zdaj, res je pa nekaj, da do Šarca so zelo prizanesljivi v tem smislu. Šarc je izjemen kot svojo izkušnjo komedijanta za nastop 2-3 stavkih. Ko pa Šarec pripoveduje par minut, postane stvar že neprebavljiva, je pa tako, kakor isto latovščino klati, kakor nekoč partijski funkcionarje, recimo Popit in tovariši. In v tem smislu, če mu bi dajali dolge vdaje, in puščal veliko časa, je Šarec samo zgublja. Je pa res, da v takem tempu, pa taki, v taki, rečemo, koncizni poantiranosti, ga mediji najbrž tudi dolgo ne bojo mogli držati. Ali? Tako da medijska podpora je, ampak kljub vsemu, glede na, na rečemo, družbena omrežja in glede na, recimo tudi, recimo, medije, ki, kot so, rečemo, Vaš radio, pa recimo tudi Nova TV, pa marsikdo drug še, a ne? Obstajajo kraji, kjer ni enosmernost in to tudi vpliva na, na dnevne medije. Skratka, ne da se pa popolnoma ignorirati dejstvo. A ne?
Kaj pa opozicija? Se vam zdi, da nekoliko tudi ona v tem času izgublja svoj naboj ali ne?
Ja, jeste, z opozicijo je pa tako. V prejšnjih mandatih, ko je prišel do kakšnega velikega trenja, In je seveda vodja SDS Janša s svojim značilnim sarkazmom ali pa s kakšnim pikrostjo, kaj pripomnil, so se seveda potem mediji preobrnili pa z njega zatapčal. Takrat se je često slišal, da si vse pokvari, namesto da bi v miru čakal, da truplo prepele, prezgodaj začne lansirati se mogoče izjave in ga to pokople. Tokrat, kakor vidim, so očitno izbrali to strategijo, ki je po svoje v resnici bolj smiselna. Ne? Namreč, zakaj ljudje na koncu v demokracijah izberejo opozicijo na naslednjih volitvah, ali pa volitvah po volitvah? Zato, ker je koalicija pravzaprav zapravlja svoje simpatije oziroma svojim programom. In opozicija deluje kot alternativa, kot nekaj, kar bi bilo drugače. In zdaj, Če je pa opozicija preveč, bi rekel, angažirana, sploh v, v naših razmerah, ko ta angažma ni prikazan pozitivno, je to, mislim, da čist zanimiva strategija, ki lahko rodi kar dober uspeh.
Hvala, dr. Bernard Nežmah, za ta pogovor.
Prosim.
Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza iz Celovca na prvo postno nedeljo popoldne pripravlja tradicionalno pomladansko pevsko srečanje Koroška poje 2019, nam je povedala tajnica Zalka Kelih-Holip.
Ki ga posvečamo Pavletu Kerneku, znanemu koroškemu skladatelju, harmonizatorju ljudskih pesmi, organistu in zborovodji, ki se ga letos spominjamo ob 120-letnici rojstva in 40-letnici smrti. In njegovo pesem Pomlad bodo tudi vse skupine kot zaključek koncerta skupno zapele.
Letos bo Koroška poje kot koncert malih vokalnih skupin z Južne Koroške.
Ki jih imamo na Koroškem res veliko, hvala Bogu, tako da bo nastopalo kar 11 skupin.
Vse skupine pa bodo sodelovale tudi v kanonu.
Naš skladatelj Edi Oraže je nekaj motivov iz te pesmi vzel in napisal kanon, ki ga bodo tudi vse skupine pele v teku koncerta in ki se bo ponavljal in bo tako rekoč rdeča nit skozi ta koncert.
Koroška poje bo to nedeljo popoldne v Domu glasbe na največjem odru Koroške prestolnice v Celovcu.
Na uvodni tekmi mešanih štafet na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Švedskem so slavili Norvežani, drugi so bili Nemci, tretji pa Italijani. Slovenci v zasedbi Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Klemen Bauer in Miha Dovžan so bili predzadnji oziroma 25. Konec tedna se bodo alpski smučari pomerili na že 58. pokalu Vitranc. Sobotni slalom in nedeljski veleslalom bosta zadnji moški preizkušnji pred finalom sezone svetovnega pokala v Andori. Žanom Krajncem in Štefanom Hadalinom pa imamo tudi Slovenci na domačem terenu dva kandidata za stopničke.
Ponoči bo v zahodni in v srednji Sloveniji pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in jugu bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo, najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih krajih okoli 3, drugje od 7 do 11. Jutri zjutraj se bo oblačnost trgala, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 8, drugod od 12 do 17. V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, pihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, zapihal bo severovzhodnik na Primorskem burja. Opozorilo, Do prvega dela noči bodo najmočnejši sunki vetra na severovzhodu presegali hitrost 70 km na uro. Na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Ob 18. je bilo večinoma oblačno, ponekod je rahlo deževalo, piha jugozahodnik sunki do 64 km na uro, temperaturni podatki pa so naslednji. Ljubljana 14 stopin, Koper 16, Maribor 15, Črnomelj 18, Krško, Lendava, Metlika, Podčetrtek in Radenci 17. Celje, letališče Portorož, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj 16. Letališče Edvarda Rusjana, Nova Gorica, Rogaška Slatina in Trbovlje 15. Ajdovščina, Trebnje, Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 14. Letališče Jožeta Pučnika, Slovengradec, Idrija, Kočevje in Velenje 13, Gornji Grad, Ilirska Bistrica in Vrhnika 12. Postojna, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Bovec, Kran, Logatec in Mežica 11, letališče Lesce in Lisca 10, Babno polje, Jezersko in Tolmin 9, Rateče 6, Rudno polje 3, Krvavec 1 in Kredarica minus 3 stopinje Celzija. Na glavni cesti Velenje Arja vas v Velenju pri nakupovalnem središču je zaradi prometne nesreče polovična zapora. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na mejnih prehodih Obrežje, Starot in Gruškovje vozniki tovornih vozil za vstop v državo čakajo do 45 minut. Predvidena nočna zapora Štajerske avtoceste v predorih Podmilj, Trojane in Jasovnik je odpovedana. Končuje se oddaja, ki jo je pripravil Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.